Теврат қанунның текрары 7-ci бап. Топрақның сайыплері олмақ үчін сіз анда кете ятасыз. Аллаң олған Раббы сені анда кетіргенінен, сенің козыңден чоқ сайылы милетлеріні, хитлилеріні, гиргашлыларыны, аморлыларыны, ханаанлыларыны, перизлилеріні, хивлилеріні, ве евуслыларыны, сенден күчлі ве чоқ сайылы олған еді милетіні куалағанынен, оларны сенің қолыңа бергенінен, ве сен оларға ұжум еткеніңнен, оларны айырып, бұтынлей йоқ ет. Оларнен аңлашма тізме, ве мераметлі олма. Евленіп, оларның сой соплары олмаңыз. Қызларыңызны оғылларына ахайға бермеңіз, оғылларыңызға қызларыны алмаңыз. Йоқса олар оғылларыңызны башқа аллаларға қызмет етмек үчін менден узақлаштырырлар. О заман Раббының ғазабы сізге қаршы қызар, ве о сізні тез-тез йоқ етер. Оларға бойле япыңыз, құрбан чалған ерлеріні еқіңіз, пут ташларыны парлаңыз, ашера путына табынма діреклеріні кесіңіз, путларыны да атеште яқыңыз. Сен Аллаң олған Раббының әзіз халқысың. Аллаң олған Раббы сені, озының шақси халқы япмақ үчін, ер юзіндекі бұтын халқлардан сайлап алды. Раббы сізні севгені ве сайлағанының себебі сізін епсі халқлардан чоқ сайлы олғаныңыз ічун дегіл. Аксыне, сен епсі халқлардан аз сайлы едің. Ләкін о, сені севгені ічун, ве деделеріңізге берген антыны тұтқаны ічун бұны япты. Шуның ічун, Раббы құдіретінен сізні құллық евінден, Мысыр падишасы олған фыравынның қолындан алып чыққан, весатын алған. Бойлелікнен бұны біліңіз. Аллаң олған Раббы керчек Алладыр. О, ишанчылы Алла. Егер адам Алланы севсе ве емірлеріні тұтса, Алла оз васиетіні оның бингінгі несіліне қадар қорчалар, весадық қалыр. Егер адам Алланы саймаса исе, Алла оны ачық айдын жезалар ве йоқ етер. Алла беклемес, оны саймаған адамны о тез жезалай жақ. Бойлелікнен, мен бүгін саңа бежермеге бұйырған әмірлеріні, низамнамелеріні ве қарарларыны тұт. Егер сізлер бұл қарарларыны ешіткеніңізнен, оларыны тұтып бежерсеңіз, Аллаңыз олған Раббы деделеріңізге ант еткені кебі васиетіні тұтажақ, ве садық қалажақ. Сізге яқшылықлар әйлежек, сізні севежек, ве чоқ сайлы япажақ. О, сізге чоқ баллар бағышлайжақ. Топрақны берекетле етежек. Сізге боғдай, яш шарап, ве зейтун яғыны бережек. Туар ве қой ечкілерінің сүрілерінде доғанларына да бағышлайжақ. Раббы шуны деделеріңізге бермеге ант еткен топрақта япажақ. Раббы сізні епсі халқлардан зияде бақытлы етежек. Сізде не баласы олмаған қадын, не қысыр туар олмас. Раббы сізден епсі хасталықларына узақлаштырыр. Сіз білген дешетлі мысыр хасталықларының іч бұрыны йолламас. Оларыны сізні көрежек көзлері олмаған халқларының епсіне йоллар. Сен Аллаң олған Раббы сізге бережек епсі халқларына йоқ етежексің. Көзлерің оларыны ажымасын. Оларының аллаларына қызмет етме, чүнкі бұл сен ічін қапқандыр. Юрегіңде бұл милетлер менден бұйук. Мен оларының мал мүлкіні насыл етіп тұтып алажам, деп башласаң, олардан қорқма. Мұтлақа Раббы Тааля, фараонға, ве бұтын Мысырға нелер япқанына ақылыңда тұт. Сен көрген бұйук белаларына, белгілер ве ажайып шейлеріні, Раббының бұйук құветіні ве құдіретіні көстеріп, Аллаң олған Раббы сені андан шығарды. Аллаң олған Раббы сен қорққан бұтын халқларға айны шу шейіні япажақ. Сон оларға ат чыбынлеріні йоллайжақ, ве сенден сақланып қалған сойлары ғайып олажақлар. Олардан қорқма, Раббы Таалян, буюк ве коркунчулы Алла сеннендир. Бу милләтләрне Аллан олган Раббы сенден яваш-яваш куалар. Саңа оларны тез кырмага олмас. Кырсаң, кийик айванлар саңа каршы пек чок олыр. Раббы Таалян бу милләтләрне колыңа берер. Оларны пек телашландырып өлемге кетерер. Оларның падишаларыны колыңа берер. Весен кокле тубынде адларының эсерыны бөле калдырмасың. Оларның эпсыны йок етерсің. Сізге харшы кімсе турып оламас. Аллаларының путларына атеште яхыңыз. Путларының устындеки кумышны ве алтынны истеме, оны озыңе алма. Алсаң, осаңа капкан олыр. Аллан олган Раббы ичун бу шей пистыр. Ич бір пис шейны евіңе кірсетме. Олмаса, о олғаны кебі, сен де айрылып, бутунлей йок етілмелесің. Ондан мытлака жиреніп четлеш, чунки о айрылып, бутунлей йок етілмеледір.